Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 14. juni, vijesti dana. Prekinuta sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja entitetske većine.
Mi kao da ne osjećamo nikakvu obavezu prema građanima ove države. Kao da naše građani žive u izobilju i ne znaju šta će više od tog izobilja, kao da nemaju nikakvih problema da rešavamo čitavu tu situaciju i to sve.
Tri migranta uhapšena su u Bihaću nakon što su napali policiju i inspekciju.
Prilikom ulaska u sami objekat, pružen je određeni otpor pripadnicima policije, tako da imamo lakše povređena tri policijska službenika. Tri migranta su lišena slobode.
Hrvati upozoravaju da im je u Republici Srpskoj onemogućen povratak.
Ukoliko se međunarodni čimbenici i međunarodni donatori ne pobrinu za Hrvate u Republici Srpskoj, ne pomognu u obnovi i opstojnosti, da se bojimo da Hrvata za kratko vrijeme neće biti.
Milijunska materijalna šteta nastala je zbog velikog požara u tvornici izolacionih materijala u Sloveniji, koji je ugašen u jutarnjim satima. Stanovnici zabrinuti zbog mogućih ekoloških posljedica. Petorica državljana Šri Lanke, koji su osumnjičeni za napade u kojima je u toj zemlji poginulo 250 ljudi, nalaze se u pritvoru nakon što su deportovani iz Saudijske Arabije. U Nacionalnom parku Sutjeska na Tjentištu sutra će biti obilježeno 76 godina od bitke na Sutjesci, u kojoj je poginulo više od 7000 boraca narodno-oslobodilačkog pokreta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je prekinuta hitna sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj se trebalo raspravljati o aktuelnoj situaciji u vezi sa radom BiH pravosuđa i migrantskoj krizi. Sjednica je prekinuta zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja za usvajanje dnevnog reda. Izvještava Ivan Katavić.
Na samom početku današnje sjednice zastupnik kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović tražio je da se skine iz dnevnog reda informacija o stanju u BiH pravosuđu, jer se o tome, kaže Lovrinović, treba raspravljati na redovitoj sjednici.
Doista, po mom mišljenju, nema nikakvog razloga da na ovakav način raspravljamo, posebice da prilog bude samo izvješće VSTV-a, zapravo se to odnosi na samo redovite zasjedanja i to usvajamo u redovitim sjednicama i ne vjerujem da nam to izvješće za 2018. može nešto specijalno pomoći, bar sam ja to dobio u dnevnom redu.
Uslijedile su kritike zastupnika iz reda oporbenih stranaka koji su u više navrata postavljali pitanja rukovodstvu doma zbog čega parlament Bosne i Hercegovine ne radi 8 mjeseci. Zastupnik SDS-a Dragan Mektić.
Mi kao da ne osjećamo nikakvu obavezu prema građanima ove države. Kao da naše građani žive u izobilju i ne znaju šta će više od tog izobilja, kao da nemaju nikakvih problema da rešavamo čitavu tu situaciju i to sve.
Zastupnik SDP-a Bosne i Hercegovine Zukan Helez kazao je kako nedavna afera koja se dovodi u vezu sa predsjednikom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milanom Tegeltijom ima dovoljno povoda da se raspravlja o stanju u BiH pravosuđu.
Nije samo ovaj predsjedavajući Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Svi koji dolazimo iz nekih sredina znamo da Bog sačuva šta rade neke sudije i tužioci u lokalnim sredinama. Pod potpunom političkom kontrolom, 100% u kriminalnim radnjama, u ovoj državi samo se još sudi ona sirotinja koja dotjera drva da preživi tamo i na njima se loži i to se vodi kao privredni kriminal.
Predsjedavajuća zastupničkog doma državnog parlamenta Borjana Krišto.
Ovo nas sve skupa upućuje da ovo nije način na koji treba ovaj dom da radi. Znači, postoje pretpostavke koje se trebaju ispuniti, postoje stvari koje trebaju nakon izbora da se svojim redoslijedom naprave, to je implementacija izvršne vlasti, to je onda stvaranje uvjeta poslovnički za rad zakonodavnog tijela u punom kapacitetu.
Na sjednici nisu prisustvovali zastupnici SNSD-a, DNS-a i Ujedinjena Srpska, kao i Mirko Šarović iz SDS-a, zbog čega nije bilo entitetske većine za bilo kakvo donošenje odluka. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Prve izbjeglice i migranti izmješteni su danas iz Bihaća na Vučjak. Lokacija je ovu koju je Gradsko vijeće Bihaća odredilo za novi privremeni prihvatni centar u ovom gradu, u kojem je sigurnosna situacija zbog povećanog priliva izbjeglica i migranata iz dana u dan sve složenija. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Nakon što je Crveni križ grada Bihaća na Vučjaku postavio prve šatore, danas je uprava policije krenula i sa izmještanjem prvih izbjeglica i migranata koji borave van prihvatnih centara na ovu lokaciju. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
se oko 130 migranata je premješteno na lokaciju Vučjak. Mi te aktivnosti nastavljamo danas nokog dana i ja se nadam ona liga da kod Bire dole da ćemo uspjeti danas i sutra tokom dana sve te migrante prebaciti gore na Vučjak. Ovaj šatore su gore postavljene, od strane Crvenog križa, bit će obezbijeđen obrok i voda i sanitarni čvor.
Abdullah Budimlić, predsjednik Crvenog križa grada Bihaća.
Oni naravno tamo kompletno biraju sve iz privatnih smještaja. Što se tiče Crvenog križa i usluge Crvenog križa, mi stojimo na raspolaganju u biti da se Vučjak osposobi za normalno življenje ljudstva i određene stvari.
I zbog povećanog priliva izbjeglica i migranata, sigurnosna situacija u Bihaću sve je složenija. Sve su učestali sukobe među samim migrantima, ali raste i broj napada na lokalno stanovništvo i ovlaštene službene osobe. Jutros još jedan takav slučaj. Prilikom inspekcijske kontrole privatnog objekta u kojem borave, grupa migranata napala je policijske službenike. Aleš Ildedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Prilikom ulaska u sami objekat, pružen je određeni otpor pripadnicima policije, tako da imamo lakše povređena tri policijska službenika. Tri migranta su lišena slobode, sad je u procesu njihovo procesiranje u posebnoj policijske stanice Bihać. Prema dosadašnjim informacijama, s obzirom da aktivnosti još nisu završene, u ovom objektu se nalazilo 135 lica.
Uz izmještanje izbjeglica i migranata van urbanog dijela grada, u narednim danima, u skladu sa zaključcima vladine operativne grupe za koordinaciju i nadzor nad migrantskom krizom, inspekcija će intenzivirati aktivnosti na terenu, odnosno vršit će kontrolu privatnih objekata u kojima su migranti smješteni, te će, ukoliko zatekne osobe bez adekvatne dokumentacije, izdavati i rješenja o zatvaranju istih. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini upozorili su da je Hrvatima u Republici Srpskoj oduzeto pravo na povratak, jer 24 godine nakon rata i dalje više hiljada Hrvata čeka na obnovu domova porušenih u proteklom ratu. Pitaju se gdje su međunarodni donatori i zašto se ne sprovode programi obnove, što su istakli na okruglom stolu o temi Hrvati u Republici Srpskoj opstanak. Zabilježio Gojko Veselinović.
Trenutno postoji oko 10.000 zahtjeva za obnovom imovine Hrvata u BiH, ali se po tom pitanju ništa ne radi jer nema novca, ističe Josip Jerković, potpredsjednik Republike Srpske, koji postavlja pitanje šta je sa međunarodnim donacijama i programima obnove kada su u pitanju Hrvati u ovom entitetu.
Ukoliko se međunarodni čimbenici i međunarodni donatori ne pobrinu za Hrvate u Republici Srpskoj, ne pomognu u obnovi i opstojnosti, da se bojimo da Hrvata za kratko vrijeme neće biti, jer ovo Hrvata što ima na prostoru Republike Srpske, to je starije dobi i oni će izumrijeti, znači za nekakvih 20 godina nema Hrvata na ovim prostorima.
Kada se donatori pojave, Jerković dodaje da tada postavljaju razne uslove koje je teško ispuniti.
Međunarodnih donatora možemo reći skoro i da ih nema, a i ukoliko ih ima, onda izmišljaju razno razne uvjete kako Hrvati ne ispunili ih i ne bi bili korisnici te donacije, a riječ je o regionalnom stambenom programu gdje traže i uvjet da nema nekretninu u Republici Hrvatskoj, a ovoliko godine poslije progonstva do danas su morali nešto sebi napraviti, a napravili su to svojim sredstvima, ne donatora.
Prema crkvenim knjigama Katoličke crkve u 67 župa u Republici Srpskoj ima oko 7400 Hrvata, a biskup banjalučki Franjo Komarica kaže da ih je prije rata bilo daleko više i pita se gdje je pravda za Hrvate koji su u ratu napustili svoje domove.
A ovdje čini se da nema pravde, odnosno nema ravnopravnost. Jer kako protumačiti da nakon tolike donacija da je do sada zapravo u Republici Srpskoj momentalno ostalo sada tek nešto preko 7334 katolika na kraju prošle godine, a na kraju rata nas je bilo 9430.
Božo Ljubić, predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, smatra da BiH, pa tako i njeni entiteti, moraju poštovati prava konstitutivnih naroda, pa tako i Hrvata.
A ključ, dakle, funkcionalnosti pa i opstojnosti Republike Srpske leži u poštivanju konstitutivnih prava manjinskih naroda u entitetu Republika Srpska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi uništiti željeznice Republike Srpske?
Jedan od najvećih problema je to političko zapošljavanje za maltene za svake izbore unazad 10 godina.
Izbjeglice sa Balkana pomažu izbjeglicama sa Bliskog istoka.
Kad su se oni sa 12, 13, 14 godina uputili iz te zemlje, znači sigurno su u jako lošoj situaciji.
Zašto nadležni šute o ekološkoj katastrofi u Mostaru?
Ova otočinova nečist ide u nered, ovo ide se ulijeva u nered.
Ko su bili čuvari Blagajske tekije?
2,5 sata je Tito sa mojom majkom razgovarao, pitao je šta joj treba. Ona je rekla, moj maršale, ne treba mi ništa, samo mi tek ispa.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati u Vitezu 10. međunarodni susret dijaliziranih i transplantiranih pacijenata.
6 mjeseci sam čekao na transplantaciju. U principu ja sam dobio posle nakon jedno 3-4 mjeseca, kako mi je baš ono pozvalo jako, onda sam išao na urogenu europsku listu i onda sam dobio srce u roku 2 mjeseca.
Dogovoreno primanje pacijenata između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Danas ovdje možemo stvarno svjedočiti da je ovo bolnica visoke razine kvalitete pružanja usluga i da će naši hrvatski pacijenti iz doline Neretve i Vrgoračkog kraja biti ovdje zbrinuti na način jednak kao što bi bili da se nalaze u Zagrebu u KBC-u.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američka vojska objavila je video zapis u kojem se navodi da iza napada na 2 naftna tankera u Omanskom zaljevu stoji Iranska islamska revolucionarna garda. Za ovaj najnoviji nasilni incident Sjedinjene Države i njihovi saveznici okrivljuju Teheran. Iran kao i ranije opovrgava optužbe te naglašava da je na Teheranu da garantira sigurnost u Hormuškom tjesnacu, glavnom morskom putu za prevoz nafti koji povezuje Perzijski i Omanski zaljev. Pripremila Mirjana Rakela.
U videozapisu američke komande se vidi kako pripadnici Iranske islamske revolucionarne garde uklanjaju, po svemu sudeći, neeksplodirane naprave sa strane jednog od 2 napadnuta tankera. Pentagon smatra da je to bio pokušaj iranskih snaga da uklone dokaze o njihovoj umješanosti. Jutros iranski državni radio objavio izjavu glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Abasa Musavija, koji kaže da je Iran odgovoran za sigurnost tjesnaca i da je iranska mornarica u najkraćem mogućem roku spasila mornare. Iranska misija pri UN-u kasno sinoć je saopćila kako kategorički odbacuje neutemeljenu tvrdnju Sjedinjenih Država da je bila uključena u najnovije napade. Prethodno je vršila s dužnosti američkog ambasadora pri UN-u Jonathan Cohen, pozvao Vijeće sigurnosti da se suoči sa jasnom prijetnjom koju Teheran predstavlja u regiji, koja je izjavio da ni jedna militantna grupa u tom području nema sredstava ili vještine da djeluje sa tom razinom sofisticiranosti. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt za BBC je rekao da je početna točka vjerovati američkom stajalištu da je Iran kriv za napad na tankere. U Washingtonu je državni tajnik Mike Pompeo okrivio Teheran, navodeći vrstu eksploziva koji je korišten za sofisticirani napad. Prvi čovjek State Departmenta je istaknuo da je to dio kampanje za eskalaciju napetosti u regiji. Gotovo 1/5 svjetske nafte prolazi kroz Hormuški tjesnac, oko 17 milijuna barela dnevno.
A kod susjeda, Hrvatska se riješila još jednog recidiva 90-ih. Grad Virovitica je promijenio ime ulice ustaškog političara i potpisnika rasnih zakona Mile Budaka. Troškove promjene dokumenata za stanovnike te ulice platit će grad Virovitica. Predstavnici srpske manjine u gradu pozdravljaju tu odluku, ali im je žao što im je toliko dugo trebalo. Pripremio Enis Zebić.
Ustaški političar, potpisnik rasnih zakona, ali i književnik Mile Budak ostaje bez svoje ulice u slavonskom gradu Virovitici. Nakon 10-godišnje borbe ulici je vraćeno staro ime po književniku za djecu Mati Lovraku. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije iz redova srpske manjine i bivši 2-godišnji predsjednik županijskog vijeća srpske nacionalne manjine Igor Pavković u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku, ali žali što nije donesena i ranije.
Meni je drago da je promijenjen naziv ulice, ja znam da postoje ljudi i grupacije koje smatraju da Mile Budak nije bio samo ono za što ga se smatra, nego da je to bio i književnik i pjesnik. Međutim, žao mi je što ga se nije poznavalo i slavilo iz te njegove pjesničke epopeje, nego iz one državničke na suprotnoj strani od prave strane u Drugom svjetskom ratu. I sve što je on učinio, osim što je bilo u kontekstu te kvislinške uloge, nažalost ne možemo slaviti i cijeniti.
A ulice takvog imena po Hrvatskoj postoje još u Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Pagu, Sisku, Pleternici, Jasenicama, Lovincu i u naselju Rušćica u maloj slavonskoj općini Klakar. Budak je bio pripadnik ustaškog pokreta i prije okupacije Jugoslavije, a nakon proglašenja kvisliške NDH bio je ministar prosvjete pa vanjskih poslova, a 43. se povukao iz aktivne politike. Nakon propasti NDH bježi u Austriju, otkud ga izručuju jugoslavenskim vlastima. U lipnju 45. osuđen je smrt vješanjem zbog veleizdaje i ratnih zločina i sahranjen na nepoznatom mjestu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina je na dnu evropske liste po broju obavljenih transplantacija organa, a usvojene zakonske izmjene u federaciji do danas su ostale mrtvo slovo na papiru. Rečeno je to danas u Vitezu, na 10. međunarodnom susretu dijaliziranih i transplantiranih osoba, te je upozoreno da su oboljeli i dalje primorani prikupljati novac za skupe operacije u inostranstvu. Pripremila Marija Augustinović.
Zulkaid Dautović iz Travnika 6 godina čeka na transplantaciju bubrega. Njegova trenutno jedina opcija je iscrpljujuća hemodijaliza i to, kako kaže, na dotrajalim aparatima.
Svaki drugi dan 4 sata na aparatu. Znači, ako ne odete na dijalizu, ne odete na aparat, nećete živjeti. Aparati su katastrofa, jer vijek jednog aparata je 15.000 radnih sati, a kod nas nema ni jedan ispod 25-30.000 radnih sati.
S 20 transplantacija godišnje, Bosna i Hercegovina je među posljednjim zemljama u Europi. Životi oko 3.000 ljudi ovise o dijalizi, dok se istovremeno u Sloveniji i Hrvatskoj obave 100 operacija godišnje, pa je tako Dražen Zemun iz Križevaca dobio novo srce.
6 mjeseci sam čekao na transplantaciju. U principu ja sam dobio poslije nakon jedno 3-4 mjeseca, kako mi je baš ono pozvalo jako, onda sam išao na urogenu europsku listu i onda sam dobio srce u roku 2 mjeseca.
Iako su pod pritiskom oboljelih u Federaciji BiH usvojene izmjene zakona o transplantaciji organa koje su trebale stvoriti uvjete za veći broj donora, a time i transplantacija, one u praksi nikada nisu zaživjele. Tomislav Žuljević iz udruženja pacijenata na dijalizi i sa transplantiranim organima ističe da ključni problem predstavlja nefunkcioniranje sistema.
Više ne znamo šta dalje da uradimo. Znate, federalno ministarstvo kaže da su oni sve uradili što je do njih. Kad menadžere bolnica kažete, oni kažu da to nije do njih. Kad koordinatore kontaktirate, oni kažu da nije do njih. Dakle, negdje stoji taj problem. Uglavnom, mi pacijenti sigurno nećemo stati na ovome. Mi već davno najavljujemo isključenje sa dijalize ako se nešto ne promijeni.
Međunarodni susreti u Vitezu okupili su 100 pacijenata iz zemalja jugoistočne Europe. Poručeno je da probleme oboljelih u Bosni i Hercegovini dijele i pacijenti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, te da uspjeh u transplantaciji organa ne smije ovisiti o pojedincima i udruženjima, nego o sistemu koji je odgovoran za zdravlje ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Prebacivanje hitnih medicinskih slučajeva iz dijelova 2 hrvatske županije koje gravitiraju prema Bosni i Hercegovini detaljno je dogovoreno danas na sastanku u Mostaru između ministra zdravstva Hrvatske i federalnog ministra zdravstva. Detaljnije o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Na sastanku u Mostaru dogovorena je konkretna operacionalizacija potpisanog sporazuma, pa već od danas i zvanično hitni medicinski slučajevi sa područja Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije u Hrvatskoj, odnosno iz Metkovićkog i Vrgoračkog kraja, će biti prebacivani u Mostar. Direktor SKB Mostar, dr. Ante Kvesić.
Vi znadete za onu priču o zlatnom satu kad se radi o infarktima, dakle gdje je prevažno da čovjek što prije dođe do stola za angiografiju. Kad uzmete na primjer da sad pacijent iz Metkovića sa infarktom ide u Dubrovnik, iz Dubrovnika u Split, pogotovo kad je sezona vrućina i turistička, možete misliti kako to izgleda, a do Mostara je samo pola sata.
Rečeno je i da će pacijenti iz Hrvatske koji budu zbrinuti u SKB Mostar u toj ustanovi dobiti ono što bi dobili i u Splitu ili Dubrovniku. Sve to je omogućeno, rekao je direktor Kvesić, zahvaljujući raznim aspektima pomoći Hrvatske SKB u Mostar. Ministar zdravstva Hrvatske Milan Kujundžić.
Mi koji u struci smo znali da bolnica u Mostaru
može pružiti vrhunsku uslugu kada je riječ o moždanom udaru, kada je riječ o srčanom udaru, kada je riječ o politraumi uključujući i neurokirušku traumu i kada je riječ o životno ugroženoj djeci gdje je potrebita pomoć unutar doslovce nekoliko minuta.
Protokol prekograničnog prevoza životno ugroženih pacijenata u SKB Mostar utvrdio je Zavod za hitnu medicinu Hrvatske. Definirane su medicinske indikacije i kontraindikacije za prevoz u Mostarsku bolnicu koja će, rečeno je, osiguravati zbrinjavanje životno ugroženih bolesnika svih starosnih grupa 24 sata dnevno. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
Danas ovdje možemo stvarno svjedočiti da je ovo bolnica visoke razine kvalitete pružanja usluga i da će naši hrvatski pacijenti iz doline Neretve i Vrgoračkog kraja biti ovdje zbrinuti na način jednak kao što bi bili da se nalaze u Zagrebu u KBC-u.
Govori zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević.
Zaista je teško u kritičnim trenucima doći do opće bolnice Dubrovnik jer smo dosta udaljeni kao i do kliničkog bolničkog centra Split. Stoga ovaj sporazum i dakle mogućnost da naši pacijenti iz doline Neretve dođu u Mostarsku bolnicu znači jako puno, znači dakle spašavanje najugroženijih života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dolaskom toplijeg vremena svake godine bilježi se i porast broja ugriza krpelja. Zdravstveni radnici i struka pozivaju građane na oprez jer je svaki četvrti krpelj zaražen, a problem može nastati ako se ovaj parazit zadrži duže vrijeme u tijelu i ako njegova krv dođe u kontakt sa krvlju pacijenta. Informiše Amir Purić.
Kod ljudi krpelji mogu uzrokovati intoksikacije koje se najčešće očituju paralizom, iritacijom i alergijom. Oni nisu uzročnici, već prenosnici bolesti, a najčešće prenose zarazne bolesti koje imaju simptome slične prehladi. U slučaju da se ne liječe na vrijeme, ove zaraze mogu završiti teškim upalama vitalnih organa, pa čak i smrću, govori dr. Rusmir Goletić, stručni saradnik za veterinu u Zeničkom zavodu za zdravlje i sigurnost hrane.
Neki od tih oboljenja često u stvari mogu proći bez ikakvih simptoma, osim onih lokalnih na koži. Međutim, može doći do značajnih komplikacija, može doći do posljedica i oboljenja centralnog nervnog sistema, oboljenja u krvi, znači do neke oboljenja srca.
U ljetnim mjesecima građani više borave u prirodi, često i sa svojim ljubimcima, a tako se izlažu i mogućem ugrizu krpelja. Najbolji način zaštite je nositi odjeću dugih rukava, na kožu nanijeti sprej i kreme koje odbijaju insekte, te detaljno provjeriti tijelo poslije povratka kući. Šta je činiti osobama koje primijete zakačenog krpelja na tijelu, savjetuje dr. Goletić.
Možemo ga sami pokušati izvaditi. Najbolje je znači, prije toga oprati ruke i dezinfikovati onu pincetu, najbolje pincetu. Ako ga uspijemo izvaditi čitavu, to je fantastično, međutim, ako ostane neki dio, možemo i njega pokušati izvaditi. Međutim, ako ostane i ne možemo ga izvaditi, moramo se javiti u hitnu medicinsku pomoć, da bi se to odradilo na stručan način kako bismo uklonili cijelo krpelja i da bismo izbjegli mogućnost oboljenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Nakon uvođenja advokatske djelatnosti u sistem fiskalizacije Brčko distrikta, tamošnji advokati već 50-ak dana odbijaju da pružaju svoje usluge. Ovim je rad brčanskog pravosuđa pod svojevrsnom blokadom, a rješenje problema se još uvijek ne nazire. Slušamo Zorana Matkića.
Brčanski odvjetnici ne prihvataju da uđu u sustav fiskalizacije i više od 50 dana odbijaju pružanje svojih usluga. U ovom periodu u osnovnom sudu otkazano je 260 ročišta. Glavni tužitelj Zekerija Mujkanović.
Mi ne možemo da provodimo odgovarajuće krivične procedure. To se reflektuje na usporavanje krivičnih postupaka, produženje rokova istrage u pojedinim predmetima ili odgađanje pretresa, odnosno suđenja.
Brčanski odvjetnici smatraju da se uvođenjem njihove djelatnosti u sustav fiskalizacije ruše načela neovisnosti i povjerenja. Odvjetnik Milenko Marjanović.
Naša obustava rada je u prvom redu usmjerena ka odbrani nezavisnosti i samostalnosti naše profesije. Jer ako toga ne bude, onda mi advokati trebamo da idemo kući, da se bavimo uzgajanjem voća ili nekom drugom djelatnošću. Jer posle toga advokature kao nezavisne i samostalne nema.
Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta, naglašava da brčanski odvjetnici imaju pogrešan pristup.
Oni su prvo ušli u štrajk, iznijeli javno da neće početi raditi dok se ne izmijeni zakon i ništa se dalje ne događa. Niti traže bilo kakav sastanak, niti su tražili, niti traže sučeljavanje argumentacije. Za mene je njihova argumentacija veoma neuvjerljiva.
Ove konstatacije bačanski odvjetnici odbacuju, a očekuje se sastanak s gradonačelnikom i mogućnost prevazilaženja nesuglasica. Za Radio Slobodna Europa iz Bačkog distrikta, Zoran Matkić.
Mještane Vogošće kod Sarajeva jutros je iznenadila neprirodno plava boja rijeke Jošanice, zbog čega sumnjaju kako se u vodi nalaze nedozvoljene hemikalije. Istragu je preuzela Federalna uprava za inspekcijske poslove, a prvi nalazi govore da se radi o grafičkoj boji, kaže za naš radio glasnogovornik opštine Vogošća Amir Misirlić.
To onečišćenje uopšte ne zahvata područje vodozahvata, dakle snabdjevanje vodom općine Vogoša, vodom za piće, uopšte nije ugroženo. To je u ovom trenutku najvažnije da kažemo i da građani ne treba da se plaše. Prvi nalazi, preliminarni nezvanični nalazi mobilne laboratorije, govore o tome da se radi o grafičkoj boji. Konačne nalaze nadamo se da ćemo uskoro dobiti, a federalni vodni inspektor zajedno sa policijom obilazi zonu stare industrijske zone, odakle se smatra da zapravo i potiče to onečišćenje, i sigurni smo da će vrlo brzo utvrditi koji od tih privrednih subjekata jeste odgovoran za onečišćenje.
U Sarajevu, ali i Mostaru, Zenici, Tuzli, Banja Luci, sutra se obilježava Međunarodni dan joge. Ovaj dan ustanovljen je 2014. godine na Generalnoj skupštini UN-a, a od 2015. obilježava se širom svijeta, pa i u Bosni i Hercegovini. Šta je joga i kako je prihvaćena ovdje, poslušajte u prilogu Dragane Erjavec.
Joga kao drevna disciplina postizanja balansa između fizičkog, duhovnog i emocionalnog bića, kako kažu učitelji, ima sve više poklonika i među Bosancima i Hercegovcima. Dugogodišnja učiteljica joge i homeopatica Nada Mašić kaže kako je interes za ovu disciplinu oduvijek postojao, iako nije uvijek bilo lako doći do informacija. No za one koji su željeli da je prakticiraju, ni rat nije bio prepreka.
Nekako smo počeli po stanovima, onako da se okuplja u znak protesta, u ratu je sve bilo znak protesta, i radili smo asane i pranajame, znači vježbe disanja i meditaciju, uvijek smo stavili svjetlost grada. Izgledalo je da je sve uzalo, da leto jednog dana je ta svjetlost pobjedila. Ali joga se nije prekinula, nastavila se i dalje, jednom sedmičnom. Mi imamo veselu jogu, znači smiju se čak pričati vicevi, ali mislim dok radimo prilično smo ozbiljni.
U Bosni i Hercegovini u posljednje dvije decenije otvorilo se mnoštvo škola, a prakticiraju se različite vrste joge. No najvažnije za one koji je prakticiraju je da dođu do suštine, objašnjava Mašić.
Asane služe da tijelo ima protok energije, da ima elastičnu kičmu, da se zdravo hrani kisikom, ali vježbe disanja su čarolija kao most između materijalnog tijela i onog duhovnog tijela.
Na prijedlog indijske vlade, Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila je Međunarodni dan joge u cilju promovisanja zdravog života. Odluku o tome izglasalo je 177 zemalja članica UN-a. Od tada se obilježava i u Bosni i Hercegovini. Dunja Mašić, predsjednica Udruženja indijsko-bosanskog prijateljstva i predsjednica SAI centra u Bosni i Hercegovini, kaže kako je ove, kao i prethodnih, organizacija ambasada Indije u Budimpešti, koja pokriva i Bosnu i Hercegovinu. Tako da joga času svake godine prisustvuje i ambasador.
I to je izuzetna prilika i za jačanje odnosa između Indije i Bosne i Hercegovine, kao i za promociju kulture. Tako da obično na ovim manifestacijama imamo nastupe indijskih plesnih trupa koje pokazuju svoje tradicionalne plesove u tradicionalnoj nošnji. Bude vrlo onako živopisno i zanimljivo.
Osim u Sarajevu, ovaj dan se obilježava i u Zenici, Tuzli, Mostaru, Banja Luci, i iz godine u godinu budi sve više interesovanja građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Za vikend u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme, ponegdje u poslijepodnevnim satima mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 23, a najviše dnevne od 30 do 36 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.